slušate oddajo iz življenja Vesoljne cerkve.
Papež Frančišek pri splošni audienci: nihče ni nekoristen v cerkvi.
Sveti oče ustanovil komisijo za preiskavo Vatikanske banke.
Teologi na kongregaciji za zadeve svetnikov priznali drugi čudež na priprošnjo blaženega Janeza Pavla II.
Dobavljanje orožja sirskim upornikom poslabšuje razmere v državi, pravi tamkajšnji nunci.
Tema tedna: kako cerkev na Hrvaškem gleda na vstop Hrvaške v Evropsko unijo.
Brazilski škofje podpirajo mirne proteste po državi.
Bo prihodnji svetovni dan mladih v poljskem Krakovu?
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Papež Frančišek je pri sredini splošni audienci spregovoril o cerkvi kot templju svetega duha. Ob tem je poudaril, da smo v cerkvi vsi pomembni. V božjih očeh smo vsi enaki, tudi papež, je dejal, in vernike pozval, naj cerkvi prinašamo svoje življenje in srce.
Ljudje smo žive skale božje zgradbe, smo božje ljudstvo. Nihče ni nekoristen v cerkvi, in če kdo slučajno reče kateremu izmed vas: pojdi domov, ker si nepotreben, to ni res. Vsi smo potrebni v cerkvi pri gradnji tega templja. Papež Frančišek je ob tem dejal, da prav tako nihče ne more reči, da je najpomembnejši v cerkvi. Vsi smo enaki v božjih očeh, pa vendar lahko kdo izmed vas vpraša: gospod papež, ali ste vi enaki nam? Da, sem kot vsak izmed vas, vsi smo enaki, vsi smo bratje. Nihče ni anonimen, vsi oblikujemo in gradimo cerkev. Ob tem je nagovoril vse tiste, ki pravijo, da s cerkvijo nimajo nič. Dejal je, da s tem manjka njihova opeka v tem templju.
Nessuno può andarsene, tutti dobbiamo portare alla chiesa la nostra vita, il nostro cuore, il nostro amore.
Nihče ne more kar oditi. Vsi moramo cerkvi prinašati svoje življenje, srce, ljubezen, misel, delo, je dejal papež in dodal, da se moramo pri tem odpreti delovanju svetega duha. Biti moramo žive skale, ne pa utrujeni, zdolgočaseni in brezbrižni.
Cristiano deve essere vivo, gioioso di essere cristiano.
Kristjan mora biti živ, vesel, da je kristjan. Živeti mora to lepoto, ki tvori božje ljudstvo oziroma cerkev, je še dejal papež.
Papež Frančišek želi Vatikansko banko bolje uskladiti s poslanstvom Vesoljne cerkve. V ta namen je ustanovil posebno preiskovalno komisijo, ki jo sestavlja 5 ljudi, 4 moški in 1 ženska. Naloga skupine je, da preuči delovanje Vatikanske banke IOR in predlaga reforme.
Komisijo vodi italijanski kardinal Raffaele Farina, drugi člani so še francoski kardinal Jean-Louis Turan, ki je eden od 5 kardinalov upravnega odbora banke, harvardska profesorica Marian Glendon, ki je tudi predsednica Papeške akademije za znanost, španski kanonski pravnik, ki je zadolžen za koordinacijo komisije, in ameriški monsignor Peter Wells iz Vatikanskega državnega tajništva, ki bo deloval kot tajnik komisije. Papež je komisiji zagotovil poln dostop do dokumentov, povezanih z Vatikansko banko. Peterica bo morala poročilo papežu posredovati čim prej. Vatikanska banka je bolje znana pod kratico IOR. Ustanovljena je bila z namenom, da olajša poslovanje verskih ustanov in da zagotovi, da ti prihranki niso zlorabljeni v neetične namene. Trenutno ima banka 112 zaposlenih, odprtih je 19.000 računov. Premoženje je vredno okoli 6 milijard evrov. Papež si želi, da bi banko vodili pregledno in s tem zavedno končali tudi polemike glede nepreglednosti in pranja denarja.
Teologi na kongregaciji za zadeve svetnikov so priznali drugi čudež na priprošnjo blaženega Janeza Pavla II. Za razglasitev njegovega svetništva je tako potrebna le še odobritev komisije kardinalov in škofov ter končni podpis papeža Frančiška.
Kot poroča italijanska agencija ANSA, sta meseca aprila dva zdravnika čudež potrdila kot ozdravljenje, ki ga ni mogoče razložiti po naravni poti. Postulator za kanonizacijo pokojnega papeža, monsignor Slavomir Oder, je za katoliško agencijo CNA povedal, da je ob iskanju drugega čudeža izbral nekaj primerov, kongregacija za zadeve svetnikov pa je na to izmed njih izbrala enega, ki ga v tem času preučujejo. Kongregacija namreč vsak primer zelo natančno preuči, da ugotovi, ali za čudež ni mogoča nobena zdravstvena razlaga in da je neposredno povezan s priprošnjo svetnika, za katerega gre. Monsignor Oder je za italijanski dnevnik Avenire povedal, da so se domnevni čudeži na priprošnjo blaženega Janeza Pavla II. Zgodili na Poljskem, v Italiji, Španiji, Združenih državah Amerike, Mehiki, Kolumbiji in Braziliji. Benedikt XVI. Ga je razglasil za blaženega 1. maja 2011, potem ko je po njegovi priprošnji čudežno ozdravela francoska redovnica sestra Marie Simone Pierre, ki je imela Parkinsonovo bolezen.
Zaslužni papež Benedikt XVI. Je sproščen, ima dober spomin, oko jasno in vedro, je povedal predsednik Združenja Ratzingerjevih študentov, pater Štefan Otto Horn, ki je zaslužnega papeža obiskal v začetku junija. Po besedah nekdanjega študenta želi Benedikt XVI. Preživeti poletje v Vatikanu. Alen Salihovič.
Benedikt XVI. Je svojemu nasledniku papežu Frančišku predlagal naj zaradi poletne vročine preživi nekaj dni v Castel Gandolfu. Papež Frančišek je Benediktu XVI. Ponudil poln dostop do papeževe letne rezidence v mestu Castel Gandolfo. Latinsko-ameriški papež bo po sporedu obiskal mesto 14. julija, ko bo tam molil opoldansko angelovo češčenje. Po besedah Horna Benedikt XVI. Meni, da bi moral papež Frančišek 15. augusta tam obhajati praznik Marinega vnebovzetja, ko je po običaju maša v bližnji župniji. Benedikt XVI. Se je ločil od javnega življenja in se poleti ne bo udeležil nobenega običajnega sestanka s svojimi nekdanjimi študenti. Zaslužni papež tudi ne bo na podelitvi Ratzingerjeve nagrade v oktobru.
Dobavljanje orožja sirskim upornikom poslabšuje razmere v državi. To je v pogovoru z Radio Vatikan poudaril apostolski nuncij v Damasku, monsignor Mario Zanari. Glede dobavljanja orožja je sicer tudi mednarodna skupnost precej razdeljena. Rusija je do tega kritična. ZDA, Francija in Velika Britanija to pozdravljajo, prav tako skupina prijateljev Sirije, ki je v Katar krenila, da bo ustajnikom dobavila ves potrebni material in opremo. Nemčija med tem stavi na okrepitev političnega pristopa.
Uporniki v Siriji so prejšnji teden razglasili, da so dobili novo moderno orožje, ki ga delijo po fronti. Odkot je orožje prispelo, uporniška svobodna sirska vojska ni navedla. Apostolski nunci Mario Zenari.
Iz našega krščanskega zornega kota bi rekel, da je dobavljanje orožja natančno nasprotje temu, kar si želimo, in nasprotuje temu, da bi dosegli obojestransko razorožitev.
Na tej poti si ne moremo kaj prida obetati. Nasprotno, vse skupaj lahko to še bolj zaplete. Doseči zmago v vojni je eno, doseči mir pa drugo. Monsignor Zenari dodaja, da je treba spor končati z dobro politično rešitvijo. Od mednarodne skupnosti pričakujemo, da nekoliko dvigne pritisk na sprte strani. Najvišjo ceno namreč plačujejo revni ljudje in na kraju samem vidimo, da se z vsakim dnem, ki mine, položaj slabša. V spopadih tudi cerkvam in drugim verskim ustanovam ni prizaneseno. Tako je bil pred dnevi uničen frančiškanski samostan v Gasanijehu, pri čemer je umrl en redovnik. Sirski frančiškanski predstojnik ob tem poudarja, da Zahod s podporo upornikom pravzaprav podpira verske skrajneže in pomaga ubijati kristjane.
Podaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Jutri bo Hrvaška postala 28. članica Evropske unije. Cerkev na Slovenskem vstop južne sosede v povezavo pozdravlja, prav tako se je veseli tamkajšnja cerkev. Hrvaška ima skoraj 4,5 milijona prebivalcev, od tega je, po podatkih tamkajšnjega statističnega urada iz leta 2009, 90% katoličanov. Sestavljajo 17 cerkvenih pokrajin in skoraj 1600 župnij. Danes je na Hrvaškem okoli 25 škofov, 2340 duhovnikov, 3700 redovnikov, 44 članov laikov, svetnih ustanov in skoraj 2000 katehistov. Na Hrvaškem deluje 41 katoliških vzgojnih središč, od vrtca do univerze, skupno pa jih obiskuje več kot 13 tisoč otrok in mladine. Cerkev vodi eno bolnišnico, 30 domov za ostarele ali invalide, 53 sirotišnic in vzgajališč, 14 središč za družinsko svetovanje in za življenje, 16 središč za družbeno vzgojo ali rehabilitacijo ter 6 ustanov druge vrste. Več o tem, kako gledajo na vstop tako v cerkve na Slovenskem kot na Hrvaškem, pa Alen Salihovič.
Hrvaška škofovska konferenca je že pred časom pozdravila vstop države v povezavo. Prepričani so, da se jim s tem odpirajo nova obzorja, a tudi nalagajo nove dolžnosti. Na pragu vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, ki se načrtuje in pripravlja že več kot pol stoletja, je potrebno poudariti, da so unijo ustvarili krščanski misleci in politiki. Je v nagovoru pri nedavni maši za domovino dejal zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič. Dodal je še, da cerkev na vstop Hrvaške v Evropsko unijo gleda kot sklep enega procesa, ki ima daljšo zgodovino, ki je bila zaznamovana s pričakovanji, strpnostjo in razočaranji. Naš vstop v Evropsko unijo daje naši tisočletni pripadnosti evropskemu kulturnemu in civilizacijskemu krogu nov politični in gospodarski okvir, je dejal kardinal Bozanič. V nedavnem pogovoru za radio Ognišče pa je Đakovačko-osješki nadškof metropolit Marin Srakić spomnil na izjavo, ki so jo hrvaški škofje pripravili pred vstopom v Evropsko unijo. V njej so, med drugim poudarili, da prinaša vstop prednosti in slabosti, a da je potrebno iskati dobre rešitve, ki bodo koristile tako državljanom Hrvaške in celotne povezave.
Ja bi rekel, drugog puta nema. Mi moramo...
Povedal bi, da druge poti ni, mi moramo biti skupaj. To je krščansko sporočilo. Evropska unija ni nekaj poganskega, izmišljotina 20. stoletja, ampak je to realnost, h kateri mora iti v svet, da bomo eno. A če mi preveč pričakujemo od Evropske unije, nima smisla. Prav tako nima smisla, če unija pričakuje preveč od nas. Biti mora vzajemno dajanje. Hrvaška ima kar nekaj bogastev, narave, tradicije, kar bo koristilo Evropski uniji. Ta pa bo tudi priložnost za Hrvaško. Evropska unija si ne sme v celoti podrediti Hrvaške. Hrvaška pa ne sme zanemariti Evropske unije. Pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo smo poklicali tudi na nadškofijo Zagreb. Vodja tiskovnega urada, duhovnik Ivica Budiščak, je na vprašanje, kako cerkev na Hrvaškem gleda na vstop v povezavo, dejal. Cerkev na Hrvaškem gleda na vstop v Evropsko unijo tako kot verniki. To pomeni, da je odprta za Evropsko unijo. Če pogledamo zgodovinske okvire, je Hrvaška vedno pripadala Evropi. To, kar se sedaj dogaja, je resnično to, kar pomeni zgodovinsko Hrvaška glede na Evropo. Na vprašanje, kaj vstop pomeni za cerkev na Hrvaškem, pa dodal.
Pa naravno, da znači jedan široki...
Gotovo pomeni širok spekter, na katerih področjih je cerkev poklicana zastopati tiste vrednote, ki jih uči in ki jih hrvaški narod kot krščanski narod prepoznava skozi vso zgodovino in tudi danes. Pri tem lahko omenim bogato dediščino in kulturo. Vrednote, ki jih je cerkev skozi zgodovino varovala, od nacionalnih do verskih vrednot, so gotovo tiste, ki jih lahko ponudimo in prinesemo Evropi.
Ono što može ponuditi Evropi i što u Evropu unosi.
Zanimalo nas je tudi, ali se je cerkev na Hrvaškem na vstop v Evropsko unijo pripravljala s kakšnim posebnim programom. Budinščak je povedal.
Pa nešto posebni program ni. nije bio za pripremu u Evropi.
Nobenega posebnega programa ni bilo kot priprava za vstop v Evropsko unijo, ta je bil na ravni države, ki je državljane pripravljal na vstop v Evropsko skupnost. Strani cerkve tako ni bilo nobenega posebnega programa, vendar se verniki sami vsakodnevno pripravljajo na nove izzive in v središču vernika je odprtost proti nečem novem. To, kar je novo in bi izpostavil je, da verniki s pomočjo nagovorov in pridig duhovnikov in škofov utrjujejo svojo identiteto, na katero moramo prav v tem trenutku še posebej paziti. O sporočilo, ki ga cerkev na Hrvaškem daje že povezanim članicam v Evropsko unijo, pa je vodja tiskovnega urada duhovnik Budiščak povedal. Vsekakor Hrvaška, posebej skozi versko vprašanje, sporoča, da je odprta in da se veseli zaživeti v povezani Evropski uniji kot enakopravna članica. V Evropsko unijo bi radi kot zapuščino svoje zgodovine prenesli toplino, bližino, ljubezen in prijateljstvo, ki ga goji in ga lahko prepoznate v hrvaškem narodu. Prav tako sta bogata kultura in tradicija veliko bogatstvo in sporočilo evropskim državljanom.
V Hrvatskoj biče veliko bogatstvo in velika poruka evropskim građanima.
Poudaril je še, da smo v tem trenutku vsi povabljeni k molitvi, tako za Hrvaško, ki je vstopila v Evropsko unijo, kot tudi za vse ostale države članice. Ko gledamo kot verniki, ne poznamo meje, ker imamo eno univerzalno katoliško cerkev in prav ta univerzalnost bo še močnejša z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Nas pa je zanimalo tudi, kako na vstop Hrvaške v Evropsko unijo gleda cerkev na Slovenskem. Zato smo generalnega tajnika Slovenske škofovske konference patra Tadeja Strehovca vprašali, zakaj cerkev na Slovenskem pozdravlja ta vstop.
V Slovenski katoliški cerkvi iskreno pozdravljamo vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Z njo nas poleg skupnih krščanskih in katoliških vrednot povezuje dobro sosedstvo ter skupno trpljenje in veselje ob različnih usodnih zgodovinskih dogodkih. Prepričani smo, da ima Hrvaška pravico, da vstopi v družbo združenih evropskih držav. Obenem pa se zavedamo nujnosti, da Evropa ohrani svoje temeljne krščanske korenine in vrednote. Navzočnost Hrvaške, kjer so katoliške vrednote žive in navzoče v življenju njenih državljanov, bodo ta naša skupna prizadevanja še okrepila. V Slovenski cerkvi zato pričakujemo tesno sodelovanje med našima državama in cerkvama.
O sodelovanju Slovenske in Hrvaške škofovske konference pa dodal.
Slovenska škofovska konferenca ima že dolgoletno tradicijo sodelovanja s sosednjo Hrvaško škofovsko konferenco. Zgodovina našega sodelovanja sega že v prejšnjo državo, ko smo bili del tedaj skupne jugoslovanske škofovske konference. Med osamosvojitvijo in v času vojne na področju nekdanje Jugoslavije smo še posebej sodelovali na področju pomoči beguncem in razseljenim ter na področju Karitasa. Od leta 2004 naši škofovski konferenci še prav posebej sodelujeta v pobudi srednjeevropskih katoliških shodov. V okviru priprav na srednjeevropski katoliški shod, ki potekal leta 2004 v Marija Cero v Avstriji, so hrvaški in slovenski verniki sklenili, da se bodo katoličani tudi v prihodnje srečevali vsaki dve leti in sicer izmenoma enkrat na Hrvaškem in drugič v Sloveniji. Prvo hrvaško-slovensko srečanje je potekalo leta 2003 v Marija Bistrici na Hrvaškem, drugo leta 2005 na Brezjah, tretja leta 2007 na Trsatu, četrto pa 2. julija 2011 na Ptujski gori. Naroda, ki jo povezuje geografska in zgodovinska bližina ter krščanske korenine, se tudi na tak način prizadevata za dobre medsebojne odnose.
Generalni tajnik Slovenske škofovske konference pater Strehovec je pojasnil tudi, kako je z duhovno oskrbo slovenskih vernikov na Hrvaškem in hrvaških pri nas.
V Ljubljani pri Marijinem ozanenju pod vodstvom patra Marka Prpa že vrsto let deluje hrvaška katoliška misija, v okviru katere se izvaja duhovna in pastoralna oskrba Hrvatov v Republiki Sloveniji. Ob tem poudarjamo, da je poskrbljeno tudi za duhovno oskrbo Slovencev v Zagrebu, ki jo dvakrat mesečno zagotavljajo duhovniki iz dveh slovenskih škofij. omenjeno slovensko-katoliško skupnost je v preteklem letu obiskal tudi nadškof Anton Stres.
Vstop Hrvaške v Evropsko unijo pa je že leta 2011 ob svojem obisku v tej državi pozdravil tudi papež Benedikt XVI. V svojem nagovoru državi narodu je med drugim poudaril, da Hrvaška pripada skupnosti evropskih narodov ter da je hrvaški narod Evropi na prav poseben način doprinesel svojimi duhovnimi in moralnimi vrednotami. Obenem je izrazil razumevanje za določene dvome med Hrvati glede vstopa v Evropsko unijo.
Pusti, kar se ni zgodilo, dovolj je to, kar je že bilo. Ko potegneš skoz ravnilo, vidiš, da je bilo res težko. Razveze vsta čas, razveze dvigat glas, razveze se je razen sreče v nas. Oh, oh, oh. Zakaj ustajam ob tem, če nam oglomi srcem prav? Zakaj človek sploh mori, če ostaja od prejšnje strah? Kdajkoli mi dva. Razveze vsta čas, razveze dvigat glas, razveze vse je razen sreče v nas. Oh, oh. Zakaj ustajam ob tem, če nam lomi srcem prav? Zakaj je človek sploh moli, če obstaja prejšnja strah?
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek se je minuli teden prvič v svojem pontifikatu srečal z voditelji domorodne skupnosti argentinskega plemena Kuom. Kot kardinal pa se je z njimi srečal najmanj trikrat. Pogovarjali so se o kršenju človekovih pravic, ki ga doživljajo domorodne skupnosti v Argentini in po drugih latinsko-ameriških državah. Njihovi problemi segajo vse od izgube kulturne identitete do zemlje. Upajo, da bo Vatikan lahko nekako posredoval, da se bo argentinska vlada odkrito pogovarjala o zadevah in pravicah domorodnih skupnosti.
Brazilski škofje so izrazili solidarnost s protivladnimi protesti v državi in poudarili, da jih podpirajo, če potekajo mirno. Kot je znano, so shodi, ki pa so ponekod prerasli tudi v nasilje, uperjeni proti korupciji in velikim izdatkom za prihajajoče športne dogodke. Dogajanje v Braziliji podrobno spremlja tudi Vatikan, saj bo čez en mesec v Rio de Janeiro potekal svetovni dan mladih, tam pa pričakujejo tudi papeža Frančiška.
Nadškof v Rio de Janeiro je mladim, ki načrtujejo udeležbo na svetovnem dnevu mladih, zagotovil, da protesti po raznih brazilskih mestih ne bodo prizadeli tega množičnega dogajanja. Tako so mu zagotovili brazilski varnostni organi. Nadškof Tempesta je še dejal, da je svetovni dan mladih 2013 velika izkušnja za mlade, ne le iz Brazilije, ampak tudi iz vsega sveta, da jih spomni, da lahko naredijo spremembe, če živijo po krščanskih vrednotah.
Katoliška cerkev vidi dobre možnosti za svetovni dan mladih v Krakovu. Naše povabilo je čisto na vrhu v predalu papeža Frančiška, je za polsko agencijo Kaj povedal voditelj Narodnega urada za svetovni dan mladih Georg Suhadolski. Dejal je, da je Poljska zelo močna kandidatka in dodal, da gre za skupno prošnjo Poljske škofovske konference in vlade. Sicer pa bo kraj prihodnjega svetovnega dneva mladih razglašen na zadnji dan dogodka v Rio de Janeiro, 28. julija. Poljska je srečanje gostila že leta 1991 v Čenstohovi.
Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je od ponedeljka do četrtka v Bruslju pripravila teden upanja. Dogodek je potekal ob 10. obletnici apostolske spodbude z naslovom Cerkev v Evropi. Organizatorji so v ospredje postavili svetnike, blažene in druge ljudi, katerim so priznane junaške vrline in so svojim življenjem pričevali za vrednote, ki so v središču evropskih sanj. Teden upanja se je v četrtek končal z mašo za Evropo.
Poljski škofje so se pred dnevi udeležili blagoslovitve cerkve blaženega Janeza Pavla II. V Boreku Faleckem blizu Krakova. Svetišče krasijo mozaiki patra Marka Ivana Rupnika. Razteza se na več kot 2000 kvadratnih metrih in je del tako imenovanega centra Ne bojte se. Nastal je na pobudo krakovskega nadškofa kardinala Stanislava Dživiša. Od leta 2011 so relikvije papeža Janeza Pavla II. Na oltarju spodnje cerkve, v kapeli pa je plošča iz marmorja, ki je pokrila njegov grob v kripti bazilike svetega Petra. Stavbo so zgradili na 300 betonskih stebrih, ki so potrebni za utrditev temeljev, je povedal voditelj centra monsignor Jan Kabzinski, ki upa, da bo svetišče posvetil papež Frančišek.
Podoba Čenstohovske Marije že več kot leto dni roma po različnih državah Azije in Evrope z namenom, da bi ljudje delovali v prid zaščite življenja in družine. Doslej je bila v 24 državah, prepotovala je 65 tisoč kilometrov, trenutno pa roma po portugalskih škofijah. Avgusta bo prekoračila Atlantski ocean in potovala po Združenih državah Amerike. Tam bo romanje podobe usklajevala organizacija Human Life International, ki spodbuja naklonjenost življenju po vsem svetu.
Petim šolam na območju Gaze grozi, da bodo morale zapreti svoja vrata. Nedavna zakonska določila palestinskih oblasti namreč od septembra dalje, torej z novim šolskim letom, uvajajo ločene razrede za deklice in dečke. Latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Toal obžaluje te načrte. Namerava se tudi sestati z odgovornimi, da bi dosegli rešitev, ki bi bila v dobro učencev. Kot poroča Radio Vatikan, so javne šole na območju Gaze že uvedle načelo ločenih razredov od starosti 9 let dalje. Z novim zakonom pa naj bi to storile tudi zasebne šole. Na ta način naj bi se ukinilo 5 krščanskih šol, med njimi 3 katoliške. Slednje obiskuje 1500 učencev. Eno izmed njih vodijo redovnice, 2 pa sta odvisni neposredno od latinskega patriarhata.
Mednarodna katoliška komisija za migrante, ki jo je leta 1951 ustanovil papež Pij XII, sicer ni tako zelo znana, a ima veliko dela. Razširjena je po več kot 40 državah, kjer pomagajo potrebnim. V zadnjih letih so bili to predvsem Iračani, sedaj pa Sirci. Beguncem pogosto pomaga, da se lahko v drugi deželi naselijo vsi skupaj. Prav zdaj se močno osredotočajo na Bližnji vzhod, saj je za nekatere vrnitev domov zadeva življenja in smrti. Prednostna naloga je tudi preprečevanje trgovanja z ljudmi.
Tiskovni predstavnik ameriške škofovske konference škof Richard Pates je ameriškemu obrambnemu ministru Chucku Hagelu poslal sporočilo, v katerem ga prosi naj podpre zaprtje zapora Guantanamo Bay na Kubi. Po škofovih besedah je zavod postal simbol neomejenega pripora zapornikov, ki čakajo na sodni postopek. V svojem sporočilu še poudarja, da imajo priporniki pravico do pravične in poštene časovno primerne sodbe.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič. Z njo sem bral Matjaž Mrljak. Lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.